Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati istražuje zašto Zapad strada od sopstvenog ekonomskog rata protiv Rusije. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija, na Telegramu, a video sadržaje na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Sva je prilika na kraju će da se ispostavi da je bilans ekonomskih sankcija Zapada protiv Rusije najpreciznije izračunao premijer Mađarske Viktor Orban, inače pravnik. Isprva sam mislio da smo sebi samo pucali u nogu, rekao je, ali sada je jasno da je evropska ekonomija sebe upucala u pluća i bori se za vazduh. Pucanju nogu naime još i može da se preživi, u pluća mnogo teže. Još ruska zima nije ni počela da pristiže u Evropu, a ova Orbanova dijagnoza dobija sve više pristalica i među onima koje je teško sumnjičiti da ga je nedozvoljen nivo simpatija prema Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ne želim da zvučim kao lik iz Igre prestola, ali zima dolazi i jasno je da će nam biti teško. Obavestio je Richard Moore, direktor britanske obaveštene službe MI6, publiku na jednom nedavnom skupu u Aspenu. A trebalo je da teško bude Rusiji. Ruska ekonomija, najavljivali su nadmeno, bit će obogaljena sankcijama. Nemački Spiegel podsjeća i da je Zapad na ruske banke bacio finansijsku atomsku bombu, a Bela kuća najavljivala je da će ruski BDP biti oboren za 15% i da će biti izbrisano posljednjih 15 godina ekonomskog napretka Rusije. Cilj je bio, otkrio je francuski ministar financija Bruno Le Maire, kolaps čitave ruske ekonomije. Početkom marta on je i proglašen. Predsjednik SAD Joe Biden ponosno je saopštio da je rublja postala ruševina, a magazin Economist pompezno je tad utvrdio i da se taj slom Putinove tvrđave Rusija dogodio 28. februara. Doduše, podsjetio je New York Times kad se euforija stišala, pa je stvarnost počela da se probija kroz propagandu da su američki zvaničnici ranije precenjivali efekte zapadnih sankcija. Predsjednik Barack Obama hvalio se da je njegovim kaznama ruska ekonomija rasturena u param parčad. Obamini zvaničnici danas priznaju da su sankcije u najboljem slučaju imale umeren uticaj. Po istom modelu i rublja je pretvoreno u ruševine, tako da ju je 4 mjeseca kasnije Bloomberg proglasio za najučinkovitiju valutu na svetu. Atomska bomba, ukazuje Spiegel, jedva da je imala ikakvog efekta na ruske banke, a uz to je Kremlj profitirao od rasta cena nafte, gasa i uglja, koga je sam Zapad podstakao svojim pretnjama, bojkotom i sankcijama. Budžetski suficit Rusije za prvih 6 mjeseci ove godine iznosi 138,5 milijardi dolara, što je za čak 100 milijardi više nego u istom periodu prošle godine i duplo više od prethodnog rekordnog suficita. A umjesto predviđenih 15% pada ruskog BDP-a, koje više niko i ne spominje, MMF je sad za dodatnih 2,5% popravio svoju prognozu i sad Rusiji predviđa minus od samo 6%, što je manji pad nego 2008. godine. Povrh toga, u bolnom obratu, navodi New York Times, zahvaljujući američkim sankcijama Rusiji, glavni američki strateški konkurent, Kina, ruske energente kupuje uz ogromne popuste. A za to vreme, američka alijansa suočava se s frustracijama i patnjom zbog sopstvenih sankcija Rusiji. Države u savezu protiv Rusije očekuje sve snažniji ekonomski bol, dok sankcije nemaju nikakvog efekta na Putinovu vojnu kampanju i njegovu političku poziciju u zemlji. I portal Hill primetit će da zapadni lideri počinju da shvataju, iako to još ne priznaju otvoreno, da njihove sankcije protiv Rusije nanose štetu ekonomijama njihovih sopstvenih zemalja, a pritom nemaju ozbiljniji uticaj na ratnu mašinu Kremlja. Zapad sad otkriva da sankcije protiv velike i moćne zemlje ne samo da puno koštaju države koje uvode te sankcije, već istovremeno i nagrađuju sve nacije koje odbiju da ih sprovode. Koliko nas koštaju sankcije Rusiji, pita se u francuskom Figarou uticajni bankar Philippe Villain i objašnjava da su sankcije protiv vitalnog snabdevača energentima Evropu dovele do katastrofalnih posljedica. Dalje poskupljenja proizvodnje usled rasta cena energenata doneće tragediju evropskim kompanijama. To će dovesti do gubitka tržišta i radnih mesta, piše Villain, i najavljuje šokantan pad nivoa prihoda u EU i mogući ustanak naroda.
A ako se ovako nastavi do zime, predviđa New York Times, mnogi porodice u EU moraće da biraju da li da se greju ili da jedu. A nemački Bild prenosi rezultate istraživanja, po kome čak 44% ispitanih namerava da se priključi eventualnim demonstracijama protiv poskupljenja života. 62% Nemaca inače već sada se kupa kraće, ali zato ređe nego ranije. Bili smo rešeni da bol od naših sankcija usmerimo na rusku ekonomiju, a ne na našu. Pravda se sad Dali Psing, američka polovina dvojica briljantnih umova, koji su osmislili ovaj režim ubitačnih zapadnih sankcija Rusiji. Psing se nedavno povukao iz Saveta za nacionalnu bezbednost SAD, a njegov parnjak iz Brisela, Bjørn Seibert, šef kabineta predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, preko Špigla obećava da će efekte njegovih sankcija Rusija osjetiti kroz nekoliko godina. Josep Borrell, evropski šef diplomatije, poziva na strateško strpljenje, a i Joe Biden najavljuje da će se ovo pretvoriti u igru čekanja. Koliko Rusi mogu da izdrže, a koliko će Evropa biti spremna da izdrži? Šta će joj doneti ruska zima? I zašto se zapadne sankcije bez presedana pretvaraju u ovako spektakularan neuspeh?
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Bojan Dimitrijević, ekonomista, član Fiskalnog savjeta. Dobar dan.
Dobar dan.
Analitičar Branko Pavlović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde da krenemo odmah, onako i medija stres. Dakle, kakve su to sankcije iz pakla koje su korist donale svima osim onima koji su ih uveli? Gospodin Dimitrijević, krenemo od vas.
Da, pa prvo da kažem da su ovi vaši uvodi u emisije mala remek dela, tako da pohvaljujem. Dobro, Vladika Nikola je rekao, pohvala je ludnom ludačka kapa, a pametnom je trnov venac. Tako da obavezuje. Ali u svakom slučaju, znači, šta se pokazalo u ruskom slučaju, da zapravo prvo treba reći, ako posmatramo istorijat sankcija, da nigde sankcije nisu postigle svoj cilj. Svrha sankcija je uvek bila da to bude zapravo produženi rat, ali ekonomskim sredstvima. Prema tome, kad nekom uvedete sankcije, vi mu objavljujete rat u ekonomskom smislu, i naravno ovo je jedna vrsta hibridnog rata protiv Rusije na svim frontovima. Drugo, sankcije, znači, ako gledamo istorijat, nikad nisu postigle svoj cilj. Ja sam negde izvlačio, bila je ona Napoleonova kontinentalna blokada Velike Britanije, pa Velika Britanija sprečila Napoleonu izlaz na more. Naravno, taj događaj nije promenio tok rata niti ponašanje Napoleona. Imali smo onaj trgovinski rat između Austro-Ugarske i Srbije. Čak i u tom ratu Srbija vraćala i dalje uredno svoje kredite, i tokom Prvog svjetskog rata Srbija je vraćala svoje kredite. Imali smo recimo sankcije koje je Liga naroda uvela Italiji zbog osvajanja Etiopije, koje također i Nemačkoj zbog kršenja Versajskog ugovora nisu postigle svoj cilj. U novije vremena, naročito posle uspostavljanja novog svjetskog poretka, a i pre toga, imali smo recimo sankcije Kubi, pa da li su one jesu naravno prilično oštetile kubansku ekonomiju, ali politički cilj zbog koga su uvedene nisu postigle. Sankcije Venezueli, Iraku, Iranu, Severnoj Koreji, pa ako hoćete čak i maloj tadašnjoj SR Jugoslaviji i na kraju jel Rusiji. Ali kratko još da kažem zašto mislim da sankcije Rusiji nisu dale, pogotovo nisu dale rezultat. Ja sam to nazvao kao neka dva ekonomska zakona kad su u pitanju sankcije. Jedan se nazvao zakon obrnute s razmere. Što je zemlja veća, što je više ekonomski samodovoljna, što je manja njena zavisnost od spoljne trgovine, utoliko je efekat sankcija manji. Rusija je suviše velika da bi sankcije pogotovo u kratkom roku mogle da daju neki rezultat, a kamoli da promene ponašanje ruskih političara. Čak i ovako sveobuhvatne sankcije najmoćnijeg dela sveta, još uvek ekonomski najmoćnijeg i najuticajnijeg dela sveta. A drugi, da kažem, zakon sam nazvao zakonom elastičnosti tražnje. Zapravo, što je vrsta proizvodnje koju zemlja ima manja elastičnost tražnje u odnosu na te proizvode, odnosno rečeno običnim rečnikom, što je teže zameniti te proizvode koje ta zemlja proizvodi, utoliko je efekat sankcija također manji. Znači, budući da Rusija proizvodi sve proizvode za kojima je elastičnost tražnje mala, jer nema zamene, znači to su retki metali, to su energenti i to je hrana, onda je vrlo teško zameniti ono što Rusi izvoze, A ono što Rusi uvoze od zapada, moguće je tome naći alternativu i Rusi već nalaze kroz nova tržišta, kroz lance snabdevanja i kroz postepenu substituciju visoke tehnologije. I to je, mislim, jednom rečju neki moj ekonomski odgovor zašto sankcije nisu uspjela, a posle možemo detaljno analizirati. Pričat ćemo o raznim
detaljima, da, gospodin Pavliću, koje je vaše tumačenje? Kakve su, dakle, to, evo, imajući u vidu ove istorije koju smo čuli, zašto su pomislili ako nisu uspjeli na malom, sa mali zalogaj, da progutaju mali zalogaj, da će uspjeti mnogo veći?
Pa njihov zadatak je neizvodljiv. Dakle, mala grupa ljudi treba da bude enormno bogata, a da svi to prihvate kao demokratiju i sreću celog sveta. Pošto to dakle nije moguće, onda njima, a pošto neće da odustanu od toga, manevarski prostor kako da stignu vrlo sužen, o to da oni neprekidno ponavljaju isto, suštinski isto. Nema tu mnogo načina na kojih takvu besmisao možeš prikazivati kao sreću i uspeh celog sveta. Ovde bi se samo nadovezao, ne drugo, nego samo se nadovezao, svakako je Rusija demonstrirala jedan novi pristup odgovora na krizne udare, pre svega u monetarnoj sferi. Oni su u prva 2-3 dana ponovo krenuli kao u krizi 2008-2009. da iz svojih akumuliranih velikih deviznih rezervi intervencijom na tržištu čuvaju rublju, i onda se to prekinulo i onda su krenuli na čitav niz, jednu lepezu administrativnih mera koju su onda prilagođavali štelu, baš kako i treba da se radi. Ti kreneš sa nečim, pa tamo gde vidiš da si preterao malo smanjiš, tamo gde vidiš da ti nešto nedostaješ dovedeš, uvedeš novu meru da to onda bude celina koja je racionalna i tako dalje, i time su jačajući rublju i kontrolišući devizno poslovanje i spoljno-trgovinsko poslovanje čitave zemlje, zapravo ono što je inače ekonomisti, pa i gospodin Dimitrijević rekao, napravili su jedno sidro koje smiruje inflaciju. Ideja protivnika je da ti rublja toliko oslabi da onda ona tako inflatorno deluje na ceo sistem da onda pod teretom inflacije zapravo krenju da se urušavaju svi ključni parametri u makroekonomskom pogledu, i onda stvarno ulaziš u jedan problematičan period. Drugi, to se nije dogodilo, jer su oni sad odgovorili na vrlo dobar način administrativnim merama kako to i treba da se radi. Drugi deo koji bih takođe nadopunio, neverovatno je da Zapad ne shvata da ona je privreda koje je u stanju da napravi vanredna tehnološka dostignuća u vojnoj industriji, sigurno ima bazična tehnološka i inženjerska znanja da napravi šta god hoćeš i u civilnoj industriji. Prema tome je ta procena da, zato što u ovom trenutku nešto od tih komponenti radi samo Zapad, ćeš na neki srednji rok dovesti Rusiju, problem je zaista kratkovido, to se nikako ne može dogoditi, ne samo zbog substitucije tamo gde možeš od drugih, nego će prosto sami napraviti sve, jer je to zemlja koja ima ne samo energiju i hranu, što je u ovom trenutku od ogromne važnosti za stabilnost, i ne samo političku stabilnost, koja je možda najvažniji faktor kada vam neko uvodi sankcije, nego ima enormnu količinu organizovanog znanja. Nije to neko fluidno znanje, tako neki genijalci negde po Rusiji postoje. Oni su već organizovani u organizacije koje sve to rade samo za vojsku.
Evo, samo kad to spomenu, samo evo, konkretan primjer da navedem, idemo hipersonično, to oružje famozno koje Rusija uvode u upotrebu, serijska proizvodnja je u toku. Amerikanci se muče, ne uspevaju i dalje da naprave uopšte.
Još samo jedna rečenica, ovde ste tačno rekli da je MMF rekao da će sad pad BDP Rusije biti 6%, a ne 8, prvo ne 15, nego 8, pa nije 8, nego 6, ali imate druge njihove vodeće finansijske ljude koji procenjuju 3,5.
Tako da, vidimo tendenciju smanjivanja procene u svakom slučaju.
Ali već su izašli. Zapadni vrhunski su izašli i rekli su, pa to neće, pad neće biti veći od 3,5.
Ja sam našao podatak da je u prvih 6 meseci zapravo nije bilo pada. Bio je rast od 3,6%. Što znači oni ostavljaju dublji pad tek kad sankcije počnu da dejstvuju u drugoj polovini godine i vrlo je moguće zaista da će se i tih 6 pa i ti 3 zapeta nešto revidirati u meri u kojoj Rusi brzo budu nalazili alternativne lance snabdevanja koje već poprilično zatvaraju.
Da, tako da je pitanje da li će uopšte i sankcije početi, da mislim, da. Prvo je bilo počeće odmah, pa onda je počeće kroz par meseci, pa vidimo, kada citirao sam uvod ovog, kako oni kaže, ekonomskog ratnika iz kabineta Ursule von der Leyen.
Ali evo, pošto meni uvek i Nikola i ovaj Branko daju, da kažem, nabacuju lopticu za dalje, zapravo Rusi su zaista prilično dobro se intelektualno pripremili u ekonomskom smislu za sankcije i to se vidi po merama koje su kreirali. Prvo, jedna velika pouka za svet je bila velika finansijska kriza koja je 1997. pogodila Daleki istok. Sa izuzetkom Kine i Vijetnama, svi ovi tigrovi, čak i Japan, Južna Koreja, Singapur, Indonezija i tako dalje, bili su prilično zbrisani. Jer je nastupila valutna kriza, došlo je do devalvacije valute, inflacije, do ogromnog bekstva kapitala i potpuno se urušila ekonomija. Ali šta je bio osnovni uzrok te situacije? Osnovni uzrok je bio slobodan protok kapitala. Zašto Kina i Vijetnam nisu stradali? Zato što su imali kontrolu izvoza kapitala. Ključne mere koje je Rusija donela mogli bi da se, da kažem, grupišu u dve oblasti. Kontrola kapitala, zabrana izvoza kapitala koji je u Rusiji do tada bio dovoljno liberalizovan i prilično naneo štete ruskoj ekonomiji. Sada je postojalo političko opravdanje da se donese takva mera i mere koje su povećale drastično tražnju za rubljom. Znači, to je između ostalog plaćanje gasa rubljom, to je podizanje kamatnih stopa koje su, to je Branko posle rekao, one su postepeno padale, one su sad, ja mislim, već ispod 10%, ali su psihološki postigle svoj cilj. To je zabrana izvoza kapitala, to je obaveza da se deo kapitala ili, ja mislim, čitav prihod spoljno-trgovinski konvertuje u rublju. To je ona mera koja je također negde možda nekima promakla nezapaženo, da možete sada da 1 gram zlata, pošto Rusi imaju dovoljno zlatnih rezervi, konvertujete za 5000 rubalja. Čitava ideja je opet izbeći dolar, naći alternativu dolaru, bilo da je to rublja, bilo da je to zlato, i sprečiti pad rublje i jačanje dolara po tom osnovu. I to je zaista, videlo se da su se spremili na to.
Samo jedna rečenica još, da možeš dug plaćati u rubljama, jer su oni prekinuli mogućnost u tome. Znači, kod centralne banke.
To je čitava serija mera koja je izbegla taj blitzkrieg kroz ovaj scenario devalvacije, hiperinflacije i urušavanja finansijskog sistema, a onda je taj mehanizam počeo da radi sam za sebe i mi sada imamo situaciju da je rublja negde između 50 i 60 rubalja za 1 dolar, što je znači upola manje u odnosu na ono što je bilo i što zapravo čak može da bude i opasnost, jer sada može destimulativno
da
Rusi sad preko centralne banke fino podešavaju to, a imaju i dovoljnu količinu deviznih rezervi za koje su se svih ovih godina pripremili. I zaista sad se pokazuje, ja sam se pitao kako to da ekonomija koja može da za 20 godina pretekne Amerikance u sofisticiranom naoružanju, do juče tako reći nije proizvodila ni fenove. Sad se pokazuje da Rusi mogu sve, samo ih naravno određene okolnosti trebaju naterati na to. I imamo Putina na onom skupu, u onom govoru koji je održao u nekoj od njihovih tih agencija za sofisticiranu tehnologiju, ja više ne mogu sad da pohvatam kako se u Rusiji ta institucija zove, gde ih je on direktno prozivao i terao da se sad ta ruska pamet iz sovjetskog vremena još pa nadalje aktivira. Pa pazite, Rusi su sve vreme i bili lideri u znanjima kompjuterskim, pravljenju softvera, u matematici, koje Indusi, Rusi i Srbi su bili najbolji matematičari.
E sad, opet vi meni ste sad nabacili lopticu, još malo da se zadržimo u stanju i na percepciji ruske ekonomije, zapadne percepciji ruske ekonomije. Italijanski list Fatto Quotidiano, blizak je pokretu 5 zvezdica, eto uzgled budi rečeno, kaže, iznenađenje. Kaže, uprko zapadnom javnom diskursu koji Rusiju prikazuje na iskrivljen način kao slabo razvijenu državu čiji je godišnji BDP manji od italijanskog, kaže, oni ruska ekonomija po BDP-u, pravilnije mereno u odnosu na paritet kupovne moći, često smo i spominjali to,
ali evo da izgovorimo ove podatke, dakle na šestom mjestu skoro izjednačena sa Nemačkom, a ispred je Velike Britanije, ispred je Francuske. Ima još jedan podatak koji je vrlo zanimljiv, pa ću vas zamoliti gospodine Pavlović da prokomentarišete. Dakle, oni ukazuju na strukturu BDP-a, kaže ovaj tercijarni sektor, odnosno usluge koje su neproizvodna delatnost, u američkoj ekonomiji 77%, u evropskoj ekonomiji 70%, Rusija 56,7%, Kina 53,3%. Dakle, vidimo da je znatno, ba, poprilično je različit ovaj odnos.
Pa da,
koliko je to pomoglo Rusiji sad u ovim, u ovoj situaciji?
Pa pomoglo je u tom smislu da oni nisu tako uopšte snažno oslanjeni na značaj finansijskog sektora. On je naravno svuda značajan, pa je značajan i u Rusiji, ali ni približno kao što je to u, recimo, Londonu, sam htio da kažem, ali u Britaniji ili u Americi. Tako da vi kad sankcionišete banke, vi im svakako pravite problem, ali to nema toliki značaj kao što bi bilo na drugoj strani. Nasupra tome već je bio napravljen i sve će se šire primjenjivati drugi sistem međusobnih komunikacija u saradnji naravno sa svim onim delom, pet šestina sveta koje nisu i neće uvele sankcije Rusije i tako dalje.
Ona atomska bomba bačena banke je bilo isključenje iz Swifta.
Ma da, to se ništa nije dogodilo. Dakle, prosto uzred rečeno Deutsche Bank je u vrlo velikom problemu da ne ulazimo u njihove. Ili recimo ovdje smo rekli da će pad biti 3,5, možda ni toliko, dočim prognoze za zapad, niko i ne kaže da neće biti recesije. Sasvim
doći ćemo,
sigurno.
Doći ćemo,
se samo naravno, na vaše pitanje ovde, da li im je to pomoglo. Ono što će Rusiji biti problem u drugoj polovini godine, upravo zbog toga što ona izvozi značajan broj tih artikala koji se zasnivaju na jednoj dobroj konjunkturi, jednom privrednom rastu sveta. Budući da će čitav taj zapad ući u recesiju i time svakako oboriti privredni rast i vrlo vitalnih ekonomija kao što je Kina, plus su oni imali zatvaranje u aprilu mjesecu zbog COVID-a, to što će privrede sveta imati ili pad svojih aktivnosti će dovesti i do pada u privrednim prihodima Rusije.
Ali enormni su prihodi, mislim, pa sad zato...
Ne, u redu, ali to nije do njih. Nego vi ste nas sankcionisali pa ste doveli svet u recesivne trendove, pa onda povratno recesivni trendovi deluju i na onoga ko prodaje naftu, gaz, drvo, metale, đubrivo i tako dalje. Šta da radimo?
Začarani krug, pada tražnje.
Pada tražnje, prema tome to će pogoditi Rusiju, ali to, tek to neće imati nikakvog političkog efekta, jer će svako živi u Rusiji reći, pa to je zato što su oni sebe osakatili, pa onda malo ni nas zakačilo, šta sad da radimo. Tako da vitalno je to sve i to je jedno, kad pogledate, oni precenjuju značaj te trgovinske saradnje koja je postojala na nivou Rusija, Evropska unija, kao da je sad to jedino.
Pa vidimo da nije...
Nije, naravno. Tako da je sve to precenjeno i Rusija nema nikakvih ozbiljnijih problema te vrste. Ona ima još uvijek svojih unutrašnjih problema koje će baš dobro u krizi biti prinuđena da rešava u narednim godinama.
Sad, sajt nemački piše, kaže, pored ostalog, i doći do krize neće biti toalet papira. Proizvođači, mislim, zgodno je kao metafora stanja koje su sebi dodali, ali hoću upravo to...
U Velikoj Britaniji doneli preporuku da novine imaju manji broj
stranica.
Tako
je, tako je, opet iz istog razloga, ali mislim, ovo mi se čuo kao prosto zgodna metafora tog stanja koje su sebe doveli, ali upravo je to moje pitanje, profesore Dimitrijeviću, dakle, kako su uspjeli da, računajući sve ovo, Spiegel piše to iscrpno o tome kako su vođeni ti razgovori, kako su, kaže, taj ovi Dalip Singh i ovi Zajbert iz Evropske unije, kako su sedeli sa svojim savjetnicima za financije, za trgovinu, za ne znam već šta, da su gledali, proučavali ove lance snabdevanja, kaže, gledali su dugačke liste trgovinskih tokova hiljada proizvoda, gde i kako se proizvode i kako mogu da budu zamenjeni ako bude potrebe, kaže, sve u cilju da se donesu odluke kako se načini velika šteta Rusiji, a da se minimiziraju neželjene posljedice po sopstvene građane i biznis. Pa su uspeli, gledajući sve to, da ne vide, da ne predvide. Kako su to uspeli?
Pade mi na pamet ona poslovica, krčak ide na vodu dok se ne razbije. Znači, vi 50 puta uvodite neke sankcije i življavate se na različitim narodima sveta, bilo vojno, bilo politički, ucenjivački, sankcijama i tako dalje. i onda jednog trenutka nađu okolnosti kada taj sistem jednostavno prestane da funkcioniš. I to se dešava upravo na primjeru Rusije. Kao što su neke firme suviše velike da bi propale, tako je Rusija suviše velika i moćna, dubinski, strateški, teritorijalno, sirovinski, psihološki, da bi bila progutana bilo kakvim sankcijama. I onda kada to nije uspelo, onda se to vratilo kao bumerang, taj eho efekat ili već kako bismo ga nazvali. Znači, međutim, šta ona pokazuje? Ona pokazuje zapravo da smo mi svih ovih godina zbog ogromne moći Zapada precenjivali njihove intelektualne kapacitete.
Ja to sve vreme
meni hoću to da pada na pamet kao zaključak. Oni su u stvari mnogo gluplji ili mnogo manje pametni nego što mi mislimo. A prvi put sam došao do tog zaključka kad sam čitao Pekićevo besnilo. Jer Pekićevo besnilo na neki nevjerovatan način govori kako se zapadna civilizacija, stvorena u Velikoj Britaniji na aerodromu Heathrow, raspada kao kula od karata. I u kojoj se prave neke najbizarnije greške i gluposti koje mi ne bismo mogli da zamislimo, jer smo zamišljali da je ta civilizacija superiorna u svakom, a naročito u tehnološkom intelektualnom pogledu. I sada se zapravo pokazuje da su oni sve to preračunali i pocenili, a znate šta su još pocenili? Najbolji šahisti sveta su Rusi. Bilo da su to čak i ruski Jevreji ili obični Rusi, negde 80% svetskih šampiona i najboljih igrača su bili Rusi. I ovo se zaista pokazuje kao jedna šahovska partija poziciona. Karpov, inače moram priznati da ne odluta previše od teme, ali dok su svi navijali za Kasparova, ja sam navijao za Karpova. Ne znam zašto. Iako je Kasparov igrao atraktivniji šah, sad znam zašto sam navijao. Neka sila mi je govorila. Jeste da je ipak bolje navijati za Karpova, ali zapravo u ovoj igri će se pokazati da ta poziciona igra u kojoj je Karpov najveći svih vremena, će zapravo, ovo će biti ruska poziciona pobjeda u jednoj partiji šaha koja će dugo trajati. I u kojoj su, znači, čak i tim sankcijama oni promašili temu, jer se pokazalo, znači, da se one vraćaju i te kako kao bumerang Zapadu, da će njih čekati vrlo ozbiljna zima, da će ih već sada se otvaraju ozbiljne političke nestabilnosti i da zapravo mislim da je čak Branko na početku sukoba u jednom tekstu u pečatu upravo nagovestio to. Ono što Rusija izvozi u Evropu, zato Evropa nema pravih zamena, a ono što Evropa izvozi u Rusiju, zato se mogu naći zamene čak i unutar same Rusije. I to je upravo ova elastična stražnja o kojoj sam govorio. Znači, gde Rusi sad, završit ću na tome, gde Rusi trenutno, oni svakako imaju manje roba široke potrošnje, svakako su im neki brendovi kvalitetni manje dostupni. Ljudi koji, razgovarao sam s nekim ljudima koji žive u Rusiji, manje automobila, prosto većinu automobila proizvodi Zapad, ali čak će i Rusija aktivirati svoju proizvodnju, zato će se u narednih godinu, dve dana preko Kine, Indije i tako dalje, verovatno opet na Irana i tako dalje, naći alternative.
Ja. Mogu da se dovežem samo s dva minuta dodatni razlog zašto mislim ovo jedno da ih precenjujemo u njihovim kapacitetima, ali ja mislim da u njihovom pristupu ima ugrađena greška. Naime, pristup tog zapadnog sveta je u osnovi rasistički. On u osnovi podcenjuje svakog drugog. I uvek ide za time da će primeniti silu. Koliko je sile potrebno?
Ne računujući da postoji na akciju, postoji ljudi. Reakcija. Jel?
Čim sam rasista, ja već imam ugrađenu grešku. Ja uopšte ne pretpostavljam da taj necivilizovani, taj u svakom slučaju niži od mene, sad to zovu moralna nadmoć. Kao nismo rasisti, nego smo moralno nadmoćni. Ali u osnovi je to. Jer pazite, oni si inače uče svoje naraštaje da su fašizam i nacizam ekscesi. Nisu. Kolonijalizam pre i posle Drugog svetskog rata su također rasizam i brutalna sila. Tako da su te komponente kod njih ugrađene. Ovde brutalna sila ne dolazi u obzir, jer je ova ruska sila još brutalnija. Tako da tu nemaš nikakve mogućnosti.
Čak i izvorni nacizam je nastao u Velikoj Britaniji. Chamberlain, Bulwer, Lytton i tako dalje.
Ja kažem mnogo pre. Mnogo pre. Vekovi i posle Drugog svjetskog rata. Oni su nastavili sa kolonijalizmom posle Drugog svetskog rata. Dakle, njihov način razmišljanja je kulturološki rasistički. I otuda oni prvo su vremenom izgubili kvalitet svojih kadrova, a drugo oni uvek trajno podcenjuju sposobnosti drugog.
Da, samo što tu zaista dolazi do ozbiljnog oštećenja mozga, ja moram da budem grub, jer prosto to je elementarni zakon kapitalizma u čemu bi oni trebalo da budu veoma stručni, ali tako, ako si smanjio snabdevanje nečega što je neophodno, pa jasno da će da poraste cena, to je što je.
Generalno je podcenjivanje Rusije. Rusija je svih ovih godina, pa i Sovjetski savez, bila vreća za udaranje. I mislilo se da će se ta logika vreće za udaranje nastaviti. Šta su oni po meni najviše podcenili?
Sve da. Oni podcenjuju. Da. Kineze, Induse, sve
Absolutno.
Oni podcenjuju.
Ali šta su naročito podcenili? Podcenili su žestinu ruskog odgovora. Kad je Putin izašao sa onom aktiviranjem nuklearne trijade, oni su shvatili do koje mere je Rusija rekla dosta više. A kad se izašlo sa idejom plaćanja u rubljama, to je bio kraj priče. E to su isto podcenili. I stalno sada Rusiji na ljutu ranu, ljuta trava, nikako oni to i verovatno zbog te svoje, oni su kao jedan računar koji funkcioniše na principu ja sam bolji, svi drugi su gluplji od mene, i kad imaš takav algoritam ugrađen, verovatno nema pravog odgovora.
Da se nadovežemo sa jednom za mene novom informacijom, opet iz ovog teksta u Špiglu, ali volio bi da prokomentarišete, to odnosi se na Kinu. Naime, Špigl objašnjava da je ovaj paket sankcija protiv Rusije, da su oni zamislili da to bude ekonomski, kaže, ekvivalent NATO u odvraćanju agresivnih autokrata, ovo je citat, naravno to sve te fraze i frazetine koje koriste, u svakom slučaju, kaže, ovo što su sad upotrebili protiv Rusije, ideja je da to bude nacrt, blueprint za sankcije protiv Kine. Pavlović, molim vas za komentar.
Odlično, pošto je Kina 10 puta veća ekonomija od Ruske, ajde, dobro mereno nije 10, ali je 5 puta veća ekonomija povezana sa celim svetom. To će tek biti zabavno videti kako misle da to urade. Tu je još mnogo gore, zato što ovde oni žrtvuju rusko tržište, Evropska unija pre svega, Amerikanci nemaju poslovanje s Rusijom, iole značajnijeg. Ali tek sa Kinom, pa to im je najveći trgovinski partner, dakle to je tek potpuno nemoguće. Sad su obrnuto, sad su krenuli da kažu ajmo da skidamo neke sankcije koje smo već uveli Kinezima da bi probali da obuzdamo inflaciju u Americi. Dakle, na mnogo nižem nivou remećenja normalnih ekonomskih tokova, što je Amerika već uradila čitav niz mera prema Kini. Već se to videlo da je opet na štetu Amerike, a ne Kine, da. U osnovi. A sad kažeš...
Da, Stiglitz baš to... upozoravao da će te sankcije da se obiju u glavu najpre Americi.
I dogodilo se. Sad kažu, sad ćemo to što je na našu štetu, a ne deluje, da povećamo. A nije uspelo na Rusiji. Tako je to spektakularno. Taj način njihovog razmišljanja je spektakularno, ali zapravo opet se sad vraća na moju među prvim rečenicama. Oni stvarno moraju da vladaju svetom. Jer da bi ta mala ekipa enormno bogatih ljudi mogla da nastavi da se bogati. Oni stvarno nemaju drugu mogućnost. Jer ako ne vladaš celim svetom u bitnim elementima, onda tvoj sistem nije održiv. Tako da oni prosto zanemaruju sve alternative, jer svaka od tih alternativa kaže pa bit ćete manje bogati. On kaže ne, to ne dolazi u obzir. Ja moram da budem i dalje enormno bogat i sad da vidimo šta ćemo da radimo. I onda to izgleda stvarno sve luđe i luđe, ali dobro je što se svet, izuzetno je značajno, reakcija sveta koja je rekao ma nećemo da uvodimo sankcije Rusiji, čak ogroman deo sveta odmah rekao ne vidim ni da je uzrok do koga je došla na taj način.
A sada vidimo da se, eto, makar ponegde u zapadnoj štampi se priznaje da su bolje prošli svi ovi koji nisu uveli sankcije od ovi koji jesu.
Na početku. A zamislite za 6 meseci ili za godinu dana. To na zapadu će biti politički sve trusnije i trusnije.
Ajde da se sada fokusiramo, krenemo nekim redom.
A ovo sve stabilnije.
Da krenemo sad nekim redom, evo, Newsweek piše, naslov su taj, kaže, inflacija se smiruje u Rusiji, dok je u Americi dostigla najveću vrednost u poslednjih 40 godina. 9,1% je najnovija brojka, odnosno prethodnu godinu, međutim, kažu, ako bi se, pošto se već poredi sa tim nekim periodom od pre 40 godina, kažu, ako bi se metodologija za računanje inflacije primenila sada, kakva je bila, dakle, 80-ih, 17% bi iznosila u ovom trenutku u Americi. Biden kaže, Putinova inflacija, Putin je kriv za sve.
Predsjednik federalnih rezervi Jerome Powell nedavno je svedočio pred senatom, direktno mu je protivrečio, citiraću, kaže, inflacija je zasigurno bila visoka i pre nego što je izbio rat u Ukrajini, to je on rekao. Dakle, šta je osnovni uzrok rasta inflacije u Americi? Putin u svom nedavnom čuvenom govoru, ozbiljnom govoru u Sankt Petersburgu rekao, skrenuo je pažnju na podatak da je samo u dve korona godine novčana masa u Americi povećana za 38%, u Evropskoj uniji za 20%, i kaže, rekao je, a da je to novac bez pokriće. Profesore Dimitrijeviću.
Da, ima recimo neke podatke sa kojima je izašao William Engdahl. To su gotovo neverovatne brojke. On kaže recimo da je posle 2008. u monetarni sistem Sjedinjenih Država upumpano više od 25.000 milijardi. Znači, i da je i dalje Zapad nastavio da se ponaša tako da je negde oko 4.000 milijardi samo podeljeno za dividende, da se nastavila ona politika maksimiziranja vrednosti akcija zbog akcionara. Znači, to je jedna stvar. U poslednje dve godine, znači u američku privredu i u evropsku privredu, upumpano je negde 10.000 milijardi. To je recimo oko polovine BDP-a Sjedinjenih Država ili jedne Kine. To je znači neka, to je 2,5 BDP-a recimo Nemačke, koja ima negde oko 4,5 hiljade milijardi.
Pritiskom na dugme, tako reći.
Jeste. Znači, to su enormne količine novca koje su vršile posao u COVID-u, ali je posle toga brzo trebalo taj novac da bude povučen, međutim, to nije urađeno. Onda recimo, znači, svetski dug ukupni je negde 303 hiljade milijardi, a svetski BDP, znači kad se svi ti BDP saberu, je negde oko 100 hiljada. Znači, mi imamo najmanje tri puta više te virtualne ekonomije, odnosno veću količinu novca nego roba. Ali i to funkcioniše do određene tačke.
On je krčak što ide na vodu dok se ne razbije.
Jeste, krčak ide na vodu dok se ne razbije i sav taj višak novca je bio plasiran u hartije u vrednosti u tu virtualnu ekonomiju. Ali kad jednog dana, jednog trenutka dođe do zamora berze, onda to počne da se preliva, znači taj novac, ti mehurovi počnu da se prelivaju u privredu i onda počinju da deluju inflatorno. To je znači glavni razlog, jel, taj ogroman pritisak, ogromne količine novca koji je onda znači jednog trenutka obavezao centralne banke, pre svega Sjedinjenih Država. One su upravo podigle kamatnu stopu sa 1 na 1,75, to se kaže 0,75 baznih poena, a sada povećavaju posle mesec i po dana, polovinom juna je ovo bilo,
znači sada ponovo za
sada na 0,75, znači na 2,5. I ja sam rekao, pazite, ako imate 303 hiljade milijardi dolara svetski javni dug, onda je 0,75% poena negde oko 2,5 hiljade milijardi. To je toliki trošak tog povećanja. To je znači kao jedan BDP Rusije meren ovim dolarima stalne kupovne moći. To je apsolutno primarni uzrok i bili smo, Branko i ja, pre neki dan na nekoj televiziji pa smo to ponovili, jel? Amerika je već početkom godine, mjesec i po dana pre rata u Ukrajini, imala između 5 i 6% inflaciju koja je već počela da se zahuktava.
A tad su rekli to je prolazna, transitory inflation.
Pa dobro, oni i sad kažu da će se u drugoj polovini godine smirivati, ali pazite, i dalje su prisutni neki, prvo, na to treba dodati dodatno pogoršanje krize energenata, koje je strahovito, kad god poskupi nafta, ona utiče na troškove prevoza, troškovi prevoza se ugrađuju u svaku kalkulaciju i automatski onda cena gasa, uglja, struje utiču na cene, na životni standard domaćinstava i također drastično poskupljuju sve te elemente. Znači, cena energenata, cena hrane, zelena agenda, pored ovih faktora enormnog upumpavanja novca. Sve je to, znači, dovelo do tog rasta cena inflacije i mislim da se neće tako značajno smirivati u drugoj polovini godine.
Ne vidimo na osnovu čega bi, zašto bismo im verovali, kad su već promašili da neće dostići ovo. Prema što naredi gospodin Pavlović, još malo da citiramo ovog Jeroma Powella, predsjednika Feda, kaže sledeći. Kaže, najnoviji indikatori proizvodnje su oslabili, rast potrošnje je značajno usporio, delom odražavajući smanjene realne prihode i otežane finansijske uslove. Oslabila je aktivnost u sektoru nekretnina, odražavajući delom i povišene rate hipotekarnih kredita.
Čim rastu kamate, sve ovo pada.
U drugom kvartalu opale su i poslovne investicije. Ovo je već drugi kvartal za redom da američka privreda beleži minus, to je tehnički recesija, koliko mi je poznato, mada Bela kuća pokušava tu da promeni definiciju, nije ni bitno u svakom slučaju. Pitanje je, dakle, šta očekuje? fokusiram se sad na američku privredu. Mogu li štampanjem novca nekim dodatnim da se izvuku? Opet s druge strane, sad daću vam reći, samo gledao sam malo prihode velikih kompanija, Walmart, Pepsi, Delta Airlines, svima profiti opadaju, odnosno beleže gubitke. To se odražava, s vremenom imaju dugove koje imaju, odražava se na vrednost njihovih akcija, oni mogu da pokušaju knjige da ispeglaju otpuštanjem radnika, je li tako, smanjenjem troškova u tom smislu. Ajde, kažete mi, mislim, prosto pokušavam da predvidim koji je neki, šta možemo da očekujemo, to je moje
meni
pitanje, ovo su elementi za
razmišljenje. U vrhovima tih finansijskih struktura Amerike doneta odluka da oni svakako više ne mogu da voze sve kako su vozili u prethodnom periodu i onda su rešili da vide šta će im biti žrtva figure, odnosno šta će morati da puste da se realno dogodi, a šta će da čuvaju i u kom pravcu idu dalje. Mislim da su apsolutno odlučili da se ide u recesiju i da uopšte neće probati da sprečavaju recesiju. Oni su sada na nivou kongresa dogovorili nove zakone koji idu za time da smanjuju budžetski deficit, da povećaju određene takse, poreze i sve ostalo, tako da oni sad u tom delu uvode povećanje referentnih kamatnih stopa, oni sad polako uvode elemente koji zapravo bi trebalo da su stalno prisutni, ali su ih 2008. godine, 9. počistili sve i sve stavili, koliko hoćeš para, nula kamata.
A samo da spita...
Dakle, idu u recesiju, sada znaju da idu u recesiju i pustit će da idu u recesiju, njima će recesija oboriti inflaciju.
To je ideja.
Ali će još produbiti recesiju.
Ona će
to je sad nevolja sa stagflacijom.
To će biti problem za skromnih 90% građana Amerike. Ovih 10% koji živi dobro neće imati problem. Ali oni idu na to. Šta hoće?
Samo kad kažemo recesija, samo da budemo potpuno jasni, to podrazumeva otpuštanje, to podrazumeva
suštini, bankrot firmi, pad proizvodnje.
U suštini jeste, neke firme će morati da bankrotiraju, prosto da nestanu sa tržišta, neke će morati bitno da restrukturiraju svoje poslovanje, da smanje broj zaposlenih. Oni to dočekuju, zato idu na to, dočekuju sa dobrim brojkama što se tiče zaposlenosti. Imaju lufta da sa tih oko 3% nezaposlenosti možda odu na 10, možda odu na 11 u nekom trenutku, ali to oni ne smatraju da će biti opasno u političkom smislu. Ali šta drugo rade? Pošto je Evropska centralna banka povećala samo za 0,5, onda je velika razlika, 1,75 je razlika u kamati između federalnih rezervi i Evropske centralne banke. Oni povlače investicije iz celog sveta i idu ka Americi. Na jednoj strani i ovo što je gospodin Dimitrijević rekao, značajno poskupljuju dalje zaduženja. Jer naravno, kada centralna banka poveća kamatu, onda tek poslovne banke na to povećavaju drugima još više kamate. Šta je njihov cilj? Njihov cilj je, pošto znaju da su zemlje u razvoju prezadužene, da ih povećanjem koštanja novog zaduženja brzo dovedu u poziciju da su u bezizlazu i da moraju da pregovaraju o reprogramu tih dugova. Taj reprogram će im biti dozvoljen pod dva uslova. Jedan je da prihvate celu političku agendu koju im Amerika diktira. I neće im biti ništa oprošteno, samo će im biti prolongirano za 10 ili 15 godina, ali drugi uslov, kumulativni uslov, je da odmah se zaduže u ogromnim ciframa za zelenu agendu. Tako da će oni kroz novo kreditiranje zapravo svoj privredi dam nekoj zemlji u razvoju koja odmah mora taj novac da upotrebi za narudžbine razno raznih lista onoga što mi proizvodimo, a ne neko drugi, i time onda zemlje u razvoju imaju dva duga. Jedan reprogramirani koji je već bio voda do nosa i nova masa duga za inače besmislenu zelenu agendu gde će sve da im poskupi. Tako da su oni rešili da idu na te dve stvari, da idu u jedno teško dužničko ropstvo svih koje mogu. I sad ako mogu, samo zašto je naša pozicija na uvođenje sankcije Rusiji tu važna, iako se kako ima veze s tim, ima vrlo mnogo veze. Znaju Amerikanci da ne može Kina sad svima da pomogne. Broj onih koji će na ovaj način poskupljivanje dugova biti u potrebi za alternativnim izvorom finansiranja, ne zapadnim, je ogroman. Kina i svi veliki, oni moraju da vode računa o Brazilu i Argentini, moraju da vode računa o Indiji, Kini i Filipinima, moraju da vode računa o Pakistanu, to je 900 miliona ljudi. Moraju da vode...
Pakistan već ulazi u ozbiljnu dužničku krizu, ja kažem, Nigerijan, ali, velike
kad
zemlje.
Kad odamo to još Nigerije, to je 1,2 milijarde. Jasno je da za ove druge Kina neće moći, ne, nije ona beskonačno. Otuda Srbija, koja kaže ne, ja hoću da nastavim dobro odnose sa Kinom, ja hoću da ne uvedem sankcije Rusiji, u masi drugih zemalja izdvaja sebe kao jednu tačku za koju se može po političkoj osnovi izaći u susret i dati joj ventil da nisi osuđen na zapadni kapital, kad jedan puta mi zbog ovih enormnih cena energenata koje ćemo plaćati i mi u ovom prethodnom periodu dođemo u problem zaduženosti. Otuda je naš politički stav danas ekonomski izrazito racionalan i jako važno za taj trenutak koji Amerikanci žele da sprovedu. Dakle, ja ne kažem da će oni svemu tome uspeti, ali samo prvi put posle dužeg vremena ja vidim plan. Vidim šta je to što oni hoće, da ne govorimo...
Pod uslovom da su u stanju da upravljaju na taj način
situaciju. Ja uopšte situaciju. Ne kažem da je to u Americi sprovodljivo. Ja to ništa ne ulazim u to. Ja samo kažem da na nivou koncepta ja vidim šta... Zločinački plan, ali šta je plan? Neki plan vidim.
Možda doći baš zelena agenda, malo da se komentariše, tu ima strašno puno stvari.
Ajde, doćemo, ali hoću pre toga da vidimo šta je sa Evropom. Kakve, šta čeka Evropa? Evo, Wall Street Journal, da opet uzmemo, ok, američki je izvor, ali to je mainstream koji sigurno nije naklonjen Rusiji, pa da preuveličava tuđe probleme. Dakle, on kaže ovako, kaže, evropske fabrike, zavisno od jeftine ruske energije, zatvaraju se, jer cena proizvodnje zbog rasta cene energenata vrtoglavo raste, pa proizvođači ne mogu da se nadmeću na globalnom tržištu, kaže, oni ne mogu da izdrže konkurenciju fabrika iz SAD, sa Bliskog istoka i iz drugih regiona gde su troškovi energije mnogo niži nego u Evropi. Cena prirodnog gasa sada je skoro 3 puta viša u Evropi nego u SAD. Sada ovo je još jedna bitna stvar. Kaže, isključivanje ruskih energetskih isporuka stvara rizik da će evropska industrija dugoročno biti stavljena u nepovoljnu poziciju u odnosu na konkurenta. Kaže, proizvođači zavise od prirodnog gasa i kao izvora energije i kao sirovine. Još jedna važna napomena, kaže, u Evropi cena prirodnog gasa obično određuje i cenu struje. Tako su fabrike pogođene dvostruko u slučaju poskupljenja gasa. Još jedna od posljedica zatvaranja fabrika za proizvodnju veštačkog đubriva i tako dalje, tako dalje. Dakle, ima li Evropa izlaza iz ove situacije u koju je sebe dovela? Ili joj sledi deindustrializacija?
U kratkom roku mislim da nema izlaza. Odnosno, kad kažemo nema izlaza, to znači da će plaćati vrlo skupu cenu ovoga što se dešava. Prvo, Evropa mislim nema nikakvu alternativu ruskom gasu. Mi smo sad pričali šta to znači za terminale, šta to znači. Kad kažemo Evropa, pre svega Nemačka kao centralni deo Evrope, istočna Evropa, i naravno to se onda odražava na sve. Znači, prvo, nema alternative ruskom gasu. Drugo, ta famozna zelena agenda im je uzrokovala da im poskupi, znači, energija i od struje i ona koja se dobija iz izvora uglja i gas i nafta i tako dalje. Znači, drugo, mi vidimo da svi ti faktori inflatorni na strani tražnje štampanja novca, nezavisno od energije, su već bili prisutni i u Evropi kroz tu politiku, da kažemo, easy money, jela, lakog novca, štampanja novca preko politike Evropske centralne banke, otkupa hartija od vrednosti, naročito Italije i drugih zemalja. Znači, Evropa ulazi u vrlo visoku inflaciju koja beleži rekordne rezultate u gotovo svim zemljama. Pazite, ja sam gledao, na primjer, Litvanija, Letonija i Estonija, one imaju već inflaciju između 19 i 22%, to je bilo pre možda mjesec dana kad sam gledao. Sad to ide verovatno i gore, to počinje da liči na Tursku. Znači, te ekonomije se inflatorno bukvalno urušavaju. Imamo, znači, Nemačku, gde je neko izračunao da kada bi teorijski, jel, Nemačka sada, kao što je bilo ove 2 nedelje, ostala bez ruskog gasa, to bi značilo 5,5 miliona ljudi trenutno bez posla, to bi značilo blizu 400 milijardi gubitaka i to bi značilo pad nemačkog BDP-a od nekih 12,9%. Znači, to je bukvalno katastrofa za jednu Nemačku. Već sada kažu da je prema najnovim podacima za 600.000 ljudi porastao broj onih koji u Nemačkoj ulaze u kategoriju siromašnih i koji sada kucaju na vrata države i tako dalje. Tako da ono što je Orban rekao na početku zaista liči, znači, na pucanje u grudi i sa stanovišta MMF je izašao sa novim revidiranjem, jer rasta Evropske unije, znači bilo je, ne znam, 3 nešto posto, pa je sad ispod 2, pa ako nastavi tako, znači Evropa će ući u recesiju, to znači gubitak radnih mesta, onda ovaj rast kamata je urušavanje, znači tržišta hartija od vrednosti, naročito obveznica. Evropske banke, kažu naročito francuske banke u svom portfelju, imaju jako puno tih. Deutsche Bank.
Deutsche Bank ima neko čudo.
Ti jeste, ja, koja je inače u ogromnim problemima. Japanske banke. Italija ima dug od blizu 140%, ona je zemlja u bankrotu.
Preko 150%.
Jel tako, to je najnoviji podatak, znači ti podaci vrlo brzo zastarevaju. Znači, naravno da ne govorimo o političkoj nestabilnosti, na to dolazi recimo protesti u Holandiji, ova nekakva ludačka zelena agenda koja treba da smanji broj onih koji
stočni
proizvode meso, stočni fond
da
i tako dalje.
Da
ja zaista mi se čini da će Evropu čekati zaista, zaista hladna zima i ima ovaj najnoviji štos, kaže ovaj Nemci su prvo išli pred Moskvu da bi osetili zimu, sad će i bez odlaska pred Moskvu osetiti u Berlinu. To je ovaj najnovija informacija.
Pa, i šta čeka evro, evo da se nadovežemo, šta čeka evro, još jedan podatak, dakle, ajde, dolar se izjednačio sa njim, to smo delimično dotakli, ali kaže, Evropska unija zabeležila rekordni trgovinski deficit u prvih 5 meseci 2022. 113 milijardi evra je minus.
Poređenje čak radi, i Nemačka prvi isti, put
isti
ima deficit.
Tako je. Poređenje radi, dakle sad je 113 milijardi evra minus, prošle godine u istom periodu je 84 milijarde bio plus. Dakle, to je 200 milijardi koji je...
Da li gap. Nekom od
Rekao 200 milijardi gap.
Da, gap. Da li je nekom od nas teško da zamisli situaciju u novembru mesecu ove godine gde je ukrajinska vojska kapitulirala, a Nemci sede u hladnom stanu i cvokoću, nema nikakvog smisla šta si uradio. Dakle, što se evra tiče, jutro sam čitao da neki od tih finansijskih hedge fondova se klade da će pasti na 0,8 dolara za 1 euro. Oni kažu to je možda preambiciozno, ali u svakom slučaju to slabljenje valute ne može tek tako da se spreči, jer bi ono zahtevalo da je Evropska centralna banka mnogo, mnogo više poveća referentnu kamatnu stopu nego što to ona čini, a pošto su oni svesni kakvi su im pokazatelji i u kakvom tek oni političkom nestabilnošću ulaze u drugu polovinu ove godine, onda oni oklevaju da to rade po cenu slabljenja evra. Oni su, Evropska centralna banka je donela jednu drugu meru, pokušavaju u vreme krize, ja sad mogu tu da vidim takođe neki smisao u ovoj vladajućoj garnituri u Nemačkoj, to zeleni socijaldemokrate i to, koji zari hoće jednu vrstu centralizacije Evropske unije, ali mimo ugovornih odnosa, mimo osnivačkih akata.
Ajde, ispričajte ovaj
mehanizam. Oni su uradili sledeću stvar, uveli su jedan mehanizam Evropska centralna banka po kome će ona moći arbitrerno, odnosno sama će procenjivati da li određena država ima dobru strukturu, makroekonomski pokazatelj ili nema, dakle arbitrerno, da bi ona intervenisala ili ne bi intervenisala kod kupovine obveznica tih država, budući da nije samo Italija ovako prezadužena, nego je Španija na 120%, Francuska 118%, govorim o ovim najvećim, sve se slažem.
Da.
Praktično vi u javnom dugu, onaj ko nije zadužen, a u evru je Holandija od bitnih država, ali oni imaju enorman privatni dug. Tako da su ključne ekonomije, osim Nemačke, prezadužene. I onda ako se Evropska centralna banka ne pojavi na tržištu da ona kupuje te obveznice, kamate na te obveznice će otići izuzetno brzo, vrlo visoko.
I servisiranje tog duga postaje nemoguće i to je greška kriza na
Pazite, ako ste vi 150% zaduženi, a kamata vam ode na 5%, pošto je 5% na dug od 150, ona vam je pojela 7,5% rasta BDP-a. A vi ne da nemate rast, nego imate pad. I vas dovodi do 10%-nih raseda na kojima se onda sve slama. Šta oni hoće? Moraš da slušaš šta ti kaže Brisel, odnosno Evropska centralna banka, mimo onoga što si odlučio da deo svoje suverenosti kao članica Evropske unije ili Eurozone preneseš uopšte na nekog drugog. To oni rade pod plaštom krize.
Nemačka, to su radili Grčku, a sad će to da urade...
A Grčka je bila pokazna vežba zbog ovih velikih. Grčka je njima sitna boranija, nego zbog ovih velikih to hoće, a Nemačka, pošto ima samo 70% zaduženosti odnosno na BDP, ona može da izdrži ogromno zaduživanje, ona može da iz naglih budžetskih deficita izvuče pokrivanje razno raznih stavki na godinu, dve, tri dana i da možda poraste sa 70 na 90%, ali još uvijek daleko od Francuske koja je sada na 118. Tako da je to jedna igra lomljenja kičme svima u Evropskoj uniji koji nisu spremni da se odriknu svog suvereniteta, a to je tek po mom mišljenju dolivanje benzina na vatru i tek će to da im razbukti 15 osnova po kojima oni imaju tenzije unutar svojih društava. Tako da je tek to nemoguće i neizvodljivo.
Evo još jedne potvrde ovoga što ste rekli. Spiegel piše u ovom tekstu o sankcijama Rusiji i tako dalje. Kaže dakle sljedeća stvar. Ono što je nekad bilo zamišljeno kao ekonomska zajednica transformiše se u bezbednostni savez koji energično proširuje svoj uticaj na države članice. Kaže, sprovodeći svoje sankcije, Evropska unija je propisala desetine novih zakona. Kaže, komisija mudro koristi situaciju kako bi sebi obezbedila novu moć i nova ovlašćenja. Kaže, jedan evo diplomata iz Brisela, ovo dakle Spiegel prenosi.
Da, evo, vidimo odjeke toga u ovom najnovijem pokušaju da se disciplinuju zemlje članice u pogledu trošenja energije. I vidimo da je to Mađarska apsolutno odbacila, da su Španci, čini mi se, dali vrlo negativan odgovor na jedan takav pokušaj.
I Španija, Portugalija, yes, i Grčka i tako dalje.
Pa dobro, Španija, ja ne znam, vjerojatno i Portugalija, i malo su topliji krajevi i više su oslonjeni na ovaj gaz koji dolazi iz Severne Afrike, tako da su, što bi Hrvati rekli, manje ovisni od Rusa. Ali u svakom slučaju, znači, pokazuje te neuspehe. Ovo što je rekao gospodin Pavlović, da, to je još ranije se bilo pokušalo u okviru takozvanog pakta za stabilnost. To je bio pokušaj da se, znači, kroz monetarnu politiku kažnjavaju ili nagrađuju one zemlje koje se pridržavaju one budžetske discipline, okvira potrošnje i tako dalje, ali očigledno da taj pokušaj da se na bilo koji način centralizuje fiskalna politika takođe nailazi na vrlo oštar odgovor većine zemalja članica, jer one žele da zadrže samostalnost u fiskalnoj politici,
da im ne bi, mala vrata, jel?
Jeste, da im ne bi vezivala ruke, a ovo je pokušaj da se ta fiskalna samostalnost i suverenost prilično dovede u pitanje kroz kažnjavanje ili nagrađivanje preko jednog moćnog instrumenta kao što je štampanje novca Evropske centralne banke. Ali zaista ovo počinje da liči na onaj što ovo, kaže, kad je naš čovjek otišao početkom 20. veka u Pariz i onda piše ženi, otišao u ponedjeljak, kaže, Pariz je divan grad, jao, kaže, kakvi bulevari, široke ulice, da vidiš, kaže, draga, u kakvom sam hotelu, a te, kaže, soba i kupatilo, kaže, šteta što ne ostajem do subote da ga probam, pošto je to bilo vreme kad su se kupali subotom. Tako će izgleda i Nemci doći u tu situaciju da se tuširaju subotom i to je to. Zvuči cinično, ali zaista ovo što je Branko rekao na početku, zamislite situaciju u kojoj Rusi korak po korak ostvaruju svoje ciljeve, gasa nema ili je na minimumu, ovi se smrzavaju u nekim ćebadima i naravno onda počinje da lonac nezadovoljstva gori u svakom građaninu Evropske unije koji trpi takav način života i postavlja pitanje ko je za to kriv, jel sigurno neće optužiti Putina.
Da li će optužiti Putina, odnosno ajde da bi još malo, imamo još par minuta vremena, koje su društvene i političke posljedice ili koje su zemlje najugroženije u tom smislu? Da li može da se dogodi, izvinjam se, evo Newsweek citira, sad mi padne na pamet, zapisao sam sebi, kaže, citiraju jednog evropskog političara koji kaže sledeće, kaže, podržavam sve ove sankcije, ali moji birači moraju i da ogreju svoje domove. Drugim rečima, da li je zamisliv scenario da sad pod pritiskom
tog... Drag mi je Platon, ali draža mi je istina.
Da. E sad, da pod pritiskom tog nezadovoljstva naroda, da se oni osvesti, počnu da gledaju sobstveni interes i shvate da im nije u interesu da ratuju sa Rusijom.
Recimo, vlasnici Volkswagena su rešili da otpuste svog glavnog direktora, jer je on imao mere racionalizacije koje bi ugrozio radna mesta i njihova je procena da ne bi mogli da kažu ljudima to je zbog Putina. Pa su ipak rešili, istina, u Wagenu 50% mesta u nadzornom odboru su ljudi koji su zaposleni u Vagenu, ali svejedno. Dakle, tamo gde su čak i vlasnici ogromnih, ogromnih korporacija u kakvom takvom kontaktu sa realnim svetom, oni već sada vide da taj bes i taj protest može da bude izuzetno buran. Ja mislim da to čeka praktično sve države Evropske unije. Praktično sve. Naravno da će najveće političke turbulencije biti u Italiji, Francuskoj i Nemačkoj. U Italiji i Francuskoj pre svega iz političkih razloga.
A to je i osovina Evropske unije.
To je osnovna, to je kako bih rekao, 2/3 svega. A u Nemačkoj zato što je ona najviše integrisana u svetsku privredu i ta američka ludila sankcioniš i ovoga, nemoj da postoješ sa onim, napusti rusko tržište, pusti gaz kakve nema veze i tako dalje, to njih urniše. Tako da mislim da će to biti jedan potpuno novi politički pejzaž koji ćemo mi gledati u drugoj polovini, a naročito u 23. godini, sa potpuno novim ishodima koji mogu da iznenade sve. Dakle, jasno je da ove su političke elite pod kontrolom Amerike, ali je isto tako jasno da nikad nisu rekli svojim građanima to će ići sve preko vaše grbače. Onog trenutka, to se sad već sve više događa, kad ljudi budu videli da to u stvari njih uništava, onda će krenuti da preispituju sve i mislim da je onda sve moguće.
Pa, još nekoliko tih komentara. Ja naravno mislim da je, da postoji okultno poreklo onih koji vladaju ovim svetom. To okultno poreklo je mnogo duboko i mnogo tamno i naravno, pošto oni gospodare i s njemačkim državama i Evropom, Evropa se očigledno od tog smrtonosnog zagrljaja ne može nikako osloboditi.
Evo, Svetski ekonomski forum iz Davosa sad preporučuje, kaže, koristite, a ne
da koristite, umjesto ne posjedujete. Baš upravo nećete imati ništa i bit ćete srećni. Znači, iz tog zagrljaja se oni ne mogu izvući, a oni su navikli samo da imaju sve više i više i sve više i više i ne mogu se izvući iz toga. Zato mislim da će zaista Evropu pre svega, pošto je ona u ovom trenutku slabija karika, čekati teški dani. Ali ako krene, kao što je već krenulo i što još nismo u ovom razgovoru mnogo zahvatili taj fenomen dedolarizacije, onda će na neki srednji rok apsolutni gubitnik biti i Amerika. Jer to je osnova njene čak i vojne moći, pošto naštampa dolare i vodi proksi ratove ili interveniše širom sveta, održava ne znam koliko stoji nešto vojnih baza i tako dalje. I druga stvar opet, mislim da više treba znači na te slikovite, znači ono kad smo pričali zašto, kako se ponašaju ovako, pa oni su bili sila u svakom pogledu, finansijski, ekonomski, vojno, ideološki, medijski, i navikli su da se ponašaju kao nokauter i oni te sad nokautiraju u prvoj, drugoj rundi i kraj priče. I sad odjedanput Rusija je kao Mohamed Ali u onom čuvenom meču u Kinšasi uspela da se izvuče iz tog nokauta. I kako vreme više prolazi, nokauter sve više gubi snagu, sve više naleće u prazno, a onaj ko se izvuko iz toga, on sa elastičnim odgovorom postaje sve jači i jači. I vidite još jedna stvar, pročitao sam danas našu tu vest, na ovom meču između Kijeva i Fenerbahčeja, ceo stadion tamo u Fenerbahčeja, valjda isto iz Istanbula, jel? Ceo stadion je skandirao Putinu. I to zaista pokazuje, pazite, Turska koja svakako, ne možemo reći da Turci baš vole Ruse, ali to je zaista jedan neverovatan događaj. I kad to sve, znači, uzmemo u obzir, naravno, Rusi će ostvariti svoje vojne ciljeve, a Evropa će biti potpuni ekonomski gubitnik i čeka je zaista velika politička nestabilnost. Tako da ona promjena, da kažemo, međunarodnih institucija sasvim sigurno će se dešavati brže ili sporije.
Sve Pavliću, gde smo mi, minut dva samo, molim vas, gde smo, spomenuste, naravno, koliko je važno da ne uvodimo sankcije, koliko ćemo biti još pogođeni svim ovim?
Bićemo pre svega pogođeni našim problemima koje smo nepotrebno napravili, a napravili smo i nećemo proizvesti struje koliko inače proizvodimo. Cena gasa će otići za onaj deo koji se troši mimo dogovora sa Rusijom, nebo pod oblake, i možda sam čak bliži tome da savjetujem da ako treba idemo na restrikciju struje, na planirane isključenje, nego da jurcamo, da nabavljamo cenu struje po tim cenama, jer sad će se Nemačka pojaviti prvi put na tržištu kao masivni kupac struje.
Što će podići dodatno
cenu. Što će nenormalno podići cenu, ne dodatno, nego nenormalno podići cenu struje. Francuska je do kraja nacionalizovala svog glavnog operatera i neće dozvoliti da uopšte, neće dozvoliti da se da izlaze na tržište Europe, tako da će,
Francuzi,
u tom smislu ćemo mi biti u značajnom problemu i moramo da idemo na hitne racionalizacije minimalnog trošenja deviznih kreditnih linija, minimalnih, samo koliko se mora.
Gospodo, hvala vam na ovom razgovoru, vidim da ćemo imati tema za razgovor i u budući na pretek. Hvala još jednom. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Bojanom Dimitrijevićem i Brankom Pavlovićem. Razgovarao sam o neočekivanim ili očekivanim efektima i kontraefektima zapadnih sankcija Rusiji. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi odisi.com.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.